Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon presentas al vi en serio da el sendoi la forumon quiu malfermis en Svislando la celebradon de la cent iara jubileo de Esperanto. Jen hodiau vi unue audas la presidenton de Cultura Centro Esperantista, signoron Jean-Jacques Lavanchy, quiam li respondis al la demando ciù Esperanto disvolvigas, stagnas au regressas. Li interalie attentigis la forumantoin pri la cultura signifo de Esperanto.
Yes, lau mi la disvolvigio de Esperanto ne temas nur pri lingvo internazia, sed pri spirito au ideo quion gi entenas. Mi parolis antaŭ kelkaj momentoj pri la korespondamikoj kiun mia edzino kaj mi havas. Kaj mi ŝatus citi kelkajn liniojn el letero skribita de instruisto emerita el Bulgario, en la urbo Velingrad, jam en 1979. Char compreneble quiam li scribas, li parolas pri sia regiono, sia urbo, sia laboro, sia amicoi, sed multe demandas, faras multain demandoin pri Svislando, pri la federazia maniero de Svislando, pri la regionoi, pri la peisagioi, pri la homoi, cae tiel plu. Cae ni multe respondas al demandoi, cae tamen tiui respondoi donas al li eble aliaen ideoin ol tiui kiuin li havis antaue, kai li scribis tion: mi estas ravita de via vera amicetso, pere de via sincerezzo, pere de via generala conduto, vi detruis en mi malveran concepton pri la occident europanoi, germanoi, svislandanoi, francoi, cae tiel plu. Mi posedis, non mi povas aserti tion, eraran impreson ne pri vi, sed entute pri la occident europanoi, cae nome che ili estas malvarmcorae, egoistae, cae faras nur tion de cio ili havas ian materialan intereson, maloferemai je la nomo de amicetso cae tiel plu, cae tiel plu. Permesu al mi confessi che vi sen reste detruis tiun malveran e raran impreson cae concepton, cae mi gioias pri tio. Nella citage.
Cae nun ni iru alla concluda foruma demando, cion ni povus reale fari por acceli la disvolvigion de Esperanto. Claude Piron faris pens igan intervenon, audu lin.
Mi pensas che uno è l'affero che un esperantisto devus fari, estus compreni che estas normale contrao batali esperanto. Cioè, mi povus citi al vi cason, chiu jus presentigis, de professoro ce la Lausana Politecnica Altlerneio, chiu faris paroladon en Budapesto pri la latina lingvo, cae mensis esperanton, ciel ion ne useblan, ciune? Cae resumo de lia parolado aperis en Budapesta informilo, estis disvastigita en la tuta mondo, cae tiu signoro telefonis al mi, dirante esta strange. Mi ricevis multain leteroin post tiu mia prelego, ciu tamen ocasis en la hungara, cer li estas hungar devena lausanano, cae nur la via petis la texton de mia parolado. Nur vi demandis cion exacte mi diris. Cai montrigis che la esperantisto kiu resumis lian paroladon, eraris, che tiu signoro ricevis tiom da insult letteroin, che nun ni povas esti certai che tiu homo kiu eble povus esti favora al Esperanto, certe estos granda malamico nia. Li ricevis exemple lettero nel Finlando, en kiu ni comparis lin al Hitler, char ancau Hitler attacis esperantisto, indo se li attacas esperantisto, li estas fascisto. Do, per tiai metodoi ni faras malamicoin al ni. Cae, do tio estas unu el aferoi cuin mi recomendus che ni igiu toleremai al contrau esperantisto. Estas tute normala esti contrau esperanto se oni ne estas informita, cae estas tute normale ne esti informita pri Esperanto en nia epoko. Do ni trovu normala la reagon de la homoj kiuj komence atakas Esperanton. Kaj ni provu respondi al tio per informado, sed mi diru neutral tona aŭ amik tona. Mi ne volus tamen monopoli la mikrofono. La alia afero kiun mi volus diri estas eble utopia. Antaŭ unu jarcento contrau judismo estis tre ege intensa cae disvastigita en la tuta Europo. Cae ciel la judoi faris por successi che tio multe malpliigu? Ili creis juran societon, au giuste societon, cies tasco estis jure, do antau tribunaloi, attaci cion gazeton, cion libron, cion paroladon, en ciu oni mensogis pri la judoi. Che pro tio la gazetoi devis, almeno en democratia illandoi, che antau la alveno de fascismo, cion changis, do la gazetoi devis changis ian sintenon, char ili timis proceson, cion ili certe perdos, se ili mensogas. Che mi min demanda, sed eble estas utopie pro finanzai, cae organizai causoi. Ciu ni esperantistoi ne devus fari same. Cia, se vi legas kion libroi politikaj paroladistoj aŭ gazetoj skribas pri Esperanto, tre ofte estas puraj mensogoj. Do se ni havus societon kiu postulus ke ĉiufoje kiam oni diras malveraĵojn pri Esperanto estu korekto, au oni jure attacos antau tribunalo, versaine la gazetoi, libro eldonistoi, prelegistoi, universitatai professoroi pri beletro au linguistico cae tiel plu, changius sian sintenum, char ili timus. Char ciu foie ni gainus la proceson, char ni povas pruvi, ciam oni diras, ne existas literaturo en Esperanto, au neniu parolas Esperanton, exemple tiu fraso, Esperanto estas lingvo kiun neniu parolas, estis prononcita antaŭ kelkaj jaroj en kurso de lingvistiko en Ĝenevo. Ĉu ne? Do se ni povus ataki tiujn personojn, la gazetoj parolus pri tiu defendo de ni, kaj la homoj timus, ili ne plu audacus prononci publike aferojn pri Esperanto sen kontroli la fakton. Do, tio estas sugesto, sed mi timas ke ĝi estas utopia.
Fakte en Svislando ni jam komencis rifuzi atakojn sufiĉe vigle. Ekzemple kiam gazeto publikigis mensogaĵojn rilate al Esperanto. Montriĝis, ke minaco je plendo ĉe tribunalo devigas la redakcion de la koncerna gazeto reaperigi objektivan artikolon. Kaj poste tre atenti ke la gazetkorespondantoj ne aludu negative al Esperanto. La venontan semajnon ni daŭrigos kaj konkludos la prezentadon de la forumo kiu malfermis en Svislando la celebradon de la centjara jubileo de Esperanto. Claude Gacon diras al vi nome de Svisa Radio Internacia: ĝis reaŭdo.